Rauha teille. Tämän raamattutunnin aiheeksi olen ilmoittanut seurakunnan lähetysvastuu. Ja olen ollut Herran edessä ja pyytänyt sitä armoa, että voisin tuoda niitä asioita julki, mitkä ovat tänä päivänä hyvin ajankohtaisia ja mitkä ovat olleet hyvin näyttävästi esillä myöskin alkuseurakunnan toiminnassa. Otamme Jumalan sanaa tämän tunnin alkuun apostolien teoista, sen 13. luku ja siitä alusta muutamia jakeita luen Jeesuksen nimeen. Ja Antiokian seurakunnassa oli profeettoja ja opettajia. Barnabas, Simeon, jota kutsuttiin Nikeriksi, Lukios kyrenäläinen, Manaen, neljännesruhtinaan Herodeksen kastin kumppani ja Saulus. Ja heidän toimittaessaan palvelusta Herralle ja paastotessaan, Pyhä Henki sanoi, erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Silloin he paastosivat ja rukoilivat ja panivat kätensä heidän päällensä ja laskivat heidät menemään. Niin he, no niin, siihen kolmanteen jakeeseen lopettaa. Antiokian seurakunta oli hengellisesti rikas seurakunta. Sen puolesta, että tässä lukemassani raamatun kohdassa mainitaan, että seurakunnalla oli profeettoja ja opettajia. Ne ovat sellaisia asioita, joista voisimme sanoa näin, että tämän päivän seurakunnissa on huomattavalla tavalla käynyt kato. Sellainen kato, joka on myöskin vaikuttanut hyvin voimakkaasti seurakunnan hengelliseen elämään. Profeetat alkuseurakunnassa olivat hyvin näyttävästi esillä. Jopa niin, että esimerkiksi työntekijäluettelossa mainitaan, kun on kysymys opettajista, evankelistoista ja monista muista, niin siellä mainitaan profeetta. Minä olen hyvin useissa eri tilaisuuksissa tuonutkin esille tämän asian, että tämän päivän keskellä me tarvitseisimme erikoista herätystä juuri tällä alueella, että saisimme seurakuntiimme profeettoja. Sellaisia profeettoja, jotka henkilöön katsomatta toisivat Herran sanan. Näillä profeetoilla on ollut hyvin näyttävä ja erikoisen tarpeellinen vaikutus seurakunnan työssä. Sanomia, joita he ovat välittäneet, ovat olleet hyvin paljastavia, lohduttavia sekä myöskin neuvoa antavia. Ja tässä lopun ajassa meidän kohdallamme olkoon oikein sellainen sovittu keskinäinen rukous. Herra, anna meille profeettoja keskellemme, seurakuntiimme. Sitten myöskin sanottiin, että seurakunnassa täällä Antiokiassa oli opettajia. Ja kummassakin sanassa ilmoituksessa mainitaan monikkomuotoa. Profeettoja ja opettajia. Niitä oli siis runsaasti. Ja se merkitsi sitä, että silloin seurakunnan toiminta hengellisesti oli tervettä ja myöskin siellä saatiin kuulla sana Herralta, hänen tahtonsa ja hänen vaikutus valtansa mukaisesti. Seurakunta on se, jolle on annettu Jumalan suunnitelman mukaisesti tehtävä evankelioimisessa. Jos tämä tehtävä otetaan yksityisten käyttöön, niin silloin se menee metsään. Meillä on siitä kokemuksia ja näyttöä aikamme kristillisessä kentässä. Ja sanoisin näin, meidän tulee hyvin voimakkaasti vastustaa sellaista yksityisyritteliäisyyttä tällä alueella. Seurakunta on niin keskeinen asia Raamatussa, että se tulee juuri valtakunnan työn eteenpäin menemisessä hyvin keskeisesti esille. Jeesuksen omat kannanotot ja opetukset on näyttö siitä, miten hän arvostaa seurakuntaa. Kun otamme sanaa evankeliumista Matteuksen mukaan, sen 19. luku, 28. luku ja 19, siinä sanotaan, menkää siis ja tehkää kaikista kansoista opetuslapsia ja kastakaa heidät Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen teidän käskenyt pitää. Siinä huomasitte määrättyjä asioita, miten voimakkaasti Herra painotti sekä työn metodit että myös käytäntö, millä tavalla. Ja ei vain niin, että nämä Jumalan antamat neuvot olisivat vain tätä alkuaikaa varten tarkoitettu, vaan siinä oli jatke. Mitä minä olen teidän käskenyt pitää, niin pitäkää te sitä voimassa ja antakaa tällaiset ohjeet myöskin tuleville polville. Tänä päivänä tämmöinen asia tuntuu menneen melko lailla sekaisin. Sillä ajatustapa on tämä, että lähes 2000 vuotta sitten annettu metodi työhön on vanhentunut. Ja meidän nykyajan työntekijöille on tullut uudet haasteet, ja niihin on vastattava ajan ilmiöiden mukaisesti. Meidän Herramme, voimme vakuuttaa, on ottanut antaessaan lähetyskäskyn huomioon kaikki ajanjaksot. Niin tarkkaan, että hän sanoo, että niitä on noudatettava aina loppuun asti. Ja nämä käytännön menetelmät tuleekin sitten teille Raamattua tunteville henkilöille hyvin selkeästi esille näissä Raamatun kohdissa. Markus 16, jakeet 15 ja 16 sekä Luukas 24, jakeet 47 ja 8. Markuksessa sanotaan tämän, menkää kaikkeen maailmaan, saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, ja joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Tasapuolisesti lupaus sekä tuomio. Hyvin usein evankeliumi käsitetään sellaiseksi, ja vallankin meidän aikana se on korostetusti tullut esille, että evankeliumin julistus tulee olla hyvin yksipuoleista, käyttäen sanaa myönteistä. Mutta me huomaamme, että Jeesuksen tuoma evankeliumi oli hyvin tasapuolisesti sekä lupaus että tuomio, jotka olivat hyvin saumattomasti kiinni tuossa julistuksessa. Ja tässä Luukaksen evankeliumin mukaan sanotaan, että tämän saarnan sisältö tulee olla parannussaarnaa. Mehän olemme saaneet sellaisen kuvan, että se tulee olla tuollaista liehittelyä, houkuttelua ja mielistelyä, jolla ihmiset saataisiin ihmisten mielenkiintoa herätetyksi. Mutta Luukas, joka läheisesti nämä asiat on kirjoittanut ylös, hän nimenomaan painottaa parannusta syntien anteeksi saamiseksi, jo on saarnattava hänen nimessään. Saarnalle on tänä päivänä annettu toisarvoinen asema. Ja tilalle on tuotu korvikkeita, näytelmiä ja niin hyviä ja käyttökelpoisia kuin on esimerkiksi musiikkitilaisuudet, niin niistä on tullut enempi esittäjän esilletulo kuin se, mikä niillä pitäisi olla tarkoitus. Herran sanan mukaan saarna on se, jolla on keskeinen asema evankelioimistyössä. Ja seurakunnalle on annettu tämä tehtäväksi ja myöskin, että sitä valvotaan. Kun on Jumalan valtakunnan työstä kysymys, niin me voimme sanoa näin, että Jumala kutsuu työntekijänsä. Jos lähdetään omin nokkineen ja omien suunnitelmiensa varaan, niin leipäpappi tulee ilman muuta. Ja sen ei tarvitse olla aina joko kansankirkon tai jonkun muun isomman liikkeen kohdalla. Vaan se on ilman muuta selvä asia, että kutsumaton, jolla ei Jumalan kutsua ole, hän kun lähtee toteuttamaan Jumalan valtakunnan työtä omien suunnitelmansa, koulutuksensa perusteella, niin hän ei ole koskaan Jumalan käytössä. Ja sen tähden onkin sanottava, että Jumala kutsuu työntekijänsä. Ja Jeesus erikoisesti painotti tätä, että rukoilkaa elon Herraa, että hän lähettäisi. Mitä sillä on hyötyä, jos joku kirkkokunta lähettää tai herätysliike lähettää? Meidän täytyy saada tiedostaa sen, että on olemassa Jumala, joka lähettää oman työntekijänsä. Tällainen elomies, joka lähtee Jumalan valtakunnan työhön, hänellä täytyy olla sisäinen näky tästä työstä. Profeetta Jesaja sanoo omasta kutsumuksestaan hyvin vaikuttavasti. Jesaja 6 ja 8. Minä kuulin Herran äänen sanovan. Kenen minä lähetän? Kuka menee meidän puolestamme? Minä sanoin, katso, tässä minä olen, lähetä minut. Jumalan valtakunnan työntekijän ensiarvoisin asia on se, että hän voi tiedostaa sekä julkituoda sen, että Herran ääni on ollut kuultavissa hänen sisäisessä elämässään. Herra puhuu. Ja Herra puhuu niin selkeästi, että meidän ei tarvitse jossitella näissä asioissa. Herra kun puhuu ja kutsuu, niin hän kutsutulle antaa niin varman ja selkeän ilmoituksen, että kutsuttu ei tarvitse askeltakaan ottaa epävarmassa mielentilassa. Paavali todistaa tämän hyvin selkeästi Galatlaiskirjeen 1 ja 1. Paavali, apostoli, virkansa saanut. Ja nyt hän korostaa, ei ihmisiltä, eikä ihmisten kautta, vaan Jeesuksen Kristuksen kautta ja Isän Jumalan, joka on hänet kuolleista herättänyt. Vahvaa puhetta. Tätä puhetta tarvitaan enemmän tänä päivänä. Että minä olen virkani saanut ei ihmisiltä, vaan Jumalalta, että minun vihkiytymiseni elomieheksi, sielujen voittajaksi, ei ole jonkun ihmisen aikaansaama ja suositus. Tuntuu joskus aivan pöyristyttävältä ajatella niin, että kun on kysymys Jumalan valtakunnan työntekijästä, niin käytetään apukeinoja. Olin eräässä tilaisuudessa kerran, jossa tällaisia kysymyksiä ratkottiin. Ja kun oli kysymys erään nuoren parin lähdöstä työhön, minä suuresti tuon toimikunnan keskellä vastustin tämän parin lähtemistä. Sillä minä tiesin, että he eivät koskaan Jumalan kutsuneet. Sillä ei Jumala kutsu sellaista ihmistä Jumalan valtakunnan työhön, jolla ei ole siihen edellytyksiä. Ei hän tee sillä tavalla, että hän ottaisi sellaisen henkilön käyttöön, jolla ei ole mitään edellytyksiä olla Jumalan valtakunnan työssä. Ja kun minä vastustin jyrkästi tässä toimikunnassa tätä asiaa, niin minä järkytyin, kun minulle sanottiin, että nämä ovat olleet psykologisessa testissä ja ovat saaneet hyvät pisteet. Minä sanoin tuossa tilaisuudessa, tämä oppi on saatanasta. Sillä Raamattu sanoo sillä tavalla, ei ihmisiltä eikä ihmisten kautta. Elomiehellä on elomiehen toimintamuodot ja näkyy Jumalan valtakunnasta. Kun Jeesus avasi elomiehille taivaallisia näkyjä, hän sanoi, katsokaa vaalenneita vainioita. Näky tulee niin selkeästi, niin kirkkaasti. Herra vieläkin näyttää visioita, joita saamme katsella Jumalan antamien ohjeiden mukaan. Ei tarvitse töllöttimen ääressä olla. Paavali menee hyvin syvälle omaan kutsumukseensa. Hän sanoo tässä Galatalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa sen 15 jae. Mutta kun hän, joka äitini kohdusta saakka on minut erottanut ja kutsunut armonsa kautta. Jo äidin kohdussa valmistettiin valtakunnan työhön elomiestä, jolle annettiin elomiehen tuska sisäiseen maailmaan. Seurakunnalla on vastuu lähetettävästä. Lähetistä. Hyvin, sanoisinko, vähän otetaan tätä huomioon. Että seurakunta on ensikädessä vastuussa siitä, kenet se lähettää. Ja sen tähden onkin Paavali nuorta Timoteusta opettanut näin. 1 Timoteus 5.22. Älä ole liian kerkeä panemaan käsiäsi kenenkään päälle. Eikö ole merkillinen viite? Äläkä antaudu osalliseksi muiden synteihin. Pidä itsesi puhtaana. Älä liian kerkeästi ole lausumassa asioita, jotka eivät ole sopusoinnussa Jumalan tahdon ja Pyhän Hengen johdatuksen mukaan. Tässä meidän tulisikin ottaa erikoisesti huomioon se asia, että me tarvitsemme tälle alueelle tällaisia alkuseurakunnan menetelmiä, profeettoja, opettajia, jotka ohjaavat ja opettavat kutsuttuja oikeasti tekemään ratkaisuja. Kun on kysymys seurakunnan vastuusta, lähetettävään nähden, niin siinä tulee esille sellaisia asioita Jumalan sanassa, että selkeästi annetaan tieto, seurakunta kontrolloi näitä asioita. Ilmestyskirjan 2, Jae 2 sanoo näin. Minä tiedän sinun tekosi, vaivan näkösi, kärsivällisyytesi. Ette voi pahoja sietää. Ja sitten otetaan tämä konkreettinen tosiasia. Sinä olet koetellut niitä, siis seurakunta. Sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseänsä apostoleiksi, eivätkä ole. Ja olet havainnut heidät valhettelijoiksi. Se on ehkä monien tämän päivän herkkäsieluisten ihmisten sanontaa lakihenkeä. Mutta jos ei ole tervettä koettelemista seurakunnassa, niin ei ole myöskään tervettä työtä. Siitä tulee vedestä seurakunta, jossa kaikki maata lojottavat ja odottavat lähteen kuohuttamista. Pitäisi olla niitä kuohuttajia, eikä vain tämän lähteen kuohutusta odottavia. Ensimmäisen Timoteuskirjeen 3. luvun 10. jae sanotaan, mutta heitäkin koeteltakoon ensin, sitten palvelko, jos ovat nuhteet. On 3 tärkeää asiaa elomiehen kohdalla, joista seurakunnan pitää kiinni. Tiukasti kiinni. Ensiksi se, että lähetettävällä on sisäinen varmuus siitä, että hän on kutsuttu Jumalan valtakunnan työhön. Se on se A ja O. Toiseksi, että seurakunnassa on profeettoja, jotka antavat ilmoituksen näistä asioista Jumalan tahdon mukaan. Ja kolmanneksi, että tämä kutsuttu ja josta on profetioita tullut, että sitä koetellaan seurakunnassa. Onko se todellinen työntekijä? Kestääkö se koetuksia? Ja onko sillä edellytyksiä olla tässä vaativassa tehtävässä? Kun tämä sisäinen kutsumusvarmuus on niin selkeä, että Paavali lausuu omasta kokemuksestaan 1 Korintolaisten 9.16. Sillä siitä, että julistan evankeliumia, ei minulla ole kerskaamista. Ja huomaa, minun täytyy se tehdä. Minun täytyy se tehdä. Voi minua, ellen evankeliumia julistaisi. Siinä Paavali tuo sydämensä syvimpiä kokemuksia esille. Mitä on olla kutsumukselle uskollinen? Hän oikein tuo kipeästi nämä alueet esille. Ja kun ajattelee Jumalan kutsumaa henkilöä, niin hänen elämän asenne on se, että hänellä on tuska sieluista. Hänessä palaa. Hän ei voi hetkeksikään vaieta, vaan tämä tuska on semmoinen pakottava voima. Olin eräässä tilaisuudessa, jossa oli paljon saarnaajia koolla. Kun oli tästä elomiehen tuskasta kysymys, niin siinä käytti eräs maisteripuheenvuoron. Ja hän sanoi näin, eikö ole väärin puhua tuskasta, eikö se ole jotakin hysteriaa. Hänen kohdallaan se sitä on ollut, koska hänellä ei hedelmää ole ollut. Mutta ne, jotka ovat kutsutut, ne tietävät, että tämä tuska ei ole omatekoista, vaan se on Jumalan asettamaa. Muistan omassa elämässäni ne ajat, jolloin Jumalan edessä taistelin tämän kutsun kanssa. Ja minä aina olen sanonut niin, että jos on hyvin semmoinen myönteinen ja työntävä lähtö tähän työhön, niin sillä ei ole menestystä. Mutta niin kuin minullakin oli sellainen, että melkein kaikki olivat vastaan. Määrättyjä olosuhteita silmällä pitää. Jopa kirkkokunnan johtoa myöten sanottiin liian suuri perhe, ei voida elättää. Mutta elomiehen tuska paloi. Voi minua, ellen evankeliumia julistaisi. Ei lantit ole aina niin tärkeitä. Näky on tärkeämpi. Jumalan hengen vaikutus, elomiehen tuska, sielujen hätä, se on sellainen voima, joka pakottaa liikkeelle. Olenkin sanonut, että jos saisin vielä parikymmentä vuotta iästäni takaisin, olisin valmis lähtemään uudestaan korpia raivaamaan. Kun vanhan testamentin profeetta Jeremia oli tämän tuskan edessä, luemme Jeremia 20 ja 9. Mutta kun minä sanoin, en tahdo ajatella häntä, enkä enää puhua hänen nimessään, niin sydämessäni oli kuin polttava tuli, suljettuna minun luihini, ja väsyksiin asti minä koetin sitä kestää, mutta en voinut. Sydämessäni oli polttava tuli, se on elomiehen tuli. Ja kun elomies lähtee elon korjuuseen, niin siellä läiskyvät elosalamat, halleluja, jotka sytyttävät yliluonnollisia kirkkauksia ja näyttävät tietä sinne, missä kirkkauden valtakunnan pyhä joukko vaeltaa. Joskus tuntuu sillä tavalla, että Jumala kutsuu niin epätäydellisen ja toimeen soveltumattoman henkilön. Joskus voisi sanoa näin, että on niin paljon sellaisia, niin kuin meidän aikamme nyt vaatiikin, että hyvin koulutettuja, korkean sivistystason omaavia. Mutta Jumala on niin epäsovinainen, että hänen valintaperusteensa on toisenlaiset kuin ihmisillä. Ihmiset katsovat aina todistukseen, mikä on keskiarvo. Täällä ei ole ollut ala. Ei. Jumalan valinta on, joka ei mitään ollut. Halleluja. Siellä on sitten sekin, joka ei mitään ollut ihmisten silmään edessä. Hän oli Jumalan silmään edessä suuri. Koska Jeesus sanoo, seuratkaa minua, niin minä vien teidät yliopistoon, vai teologian opistoon tai tiedekuntaan. Ei, minä teen teistä. Halleluja. Meillä on korkea opettaja, joka opettaa meitä. Minä teen teistä. Ja kun tämä mestari ottaa oppilaansa opetettavaksi, ei epäonnistu. Ei heikoinkaan. Eli Juho Koivumäki sanoikin, että parhaiten Jumalan valtakunnan työssä onnistuu se, joka on esimerkiksi saarnamiehenä erikoisen ruma ja lahjaton. Kun on kysymys Jumalan valinnasta ja kutsumisesta, se tulee työssä aina parhaimmalla tavalla, se lujenee, vahvistuu. Sen käyttöarvo tulee yhä voimakkaammaksi ja voi huudattaa, voi minua. Ja kyllä se semmoinen asia on, että se on niin kuin se vanha ratsu, joka kuuli sen torven törähdyksen, niin se virkisi. Ja minäkin aina, nämä rakkaat uskovat teitä katselen ja nuoria innokkaita Jumalan kutsumia katselen, niin sydämessäni Jumalan asettama tuuli kannelle, se alkaa soida. Jumalan antavia säveliä. Ja minä rukoilen, voi kun näitä nuoria lähtisi elonkorjuuseen. Kun on proveettojen kato seurakunnassa, niin on niin vaikea monta kertaa sitten näistä asioista puhua ja niiden asioiden kanssa olla. Kun löytää sellaisiakin tapahtumia, että he eivät edes tiedä paljon, mitä profeetta tekee. Mikä on profetia ja niin poispäin. Mutta tämä Antiokian seurakunta oli siinä erikoisasemassa, että sillä oli hyvin paljon opettajia, terveitä opettajia. On muuten merkillistä tällä evankelioimisalueella, että niin meidän aikanamme opettajista on runsauden pula, mutta herättäjistä on suuri pula. Sen tähden, että opettajat ovat suosiossa, kun ne opettavat ihmismielen ja elämän katsomuksien mukaan. Mutta jos herättäjä tulee, niin se häiritsee rauhaa, jonka ihmiset niin helposti elämän kristillisissä hyvissä olosuhteissa sitten pajoavat. Tämmöinenkin kuva saattaa löytyä ihmisen uskovien elämään. Niin kuin oli esimerkiksi Pietarin kohdalla, kun he olivat siellä kirkastusvuorella. Pietari oli niin haltioitunut vallitseviin olosuhteisiin, että hän sanoi Jeesukselle, meidän on tässä hyvä olla. Tätä hyvää olotilaa me mielellämme haemme. Meille olisi semmoinen mukava olla. Ja evankeliumissakin tulisi semmoinen mukava juttu tuokio. Semmoinen lepertely, Lörppölassen haastattelutunti. Mutta se ei tätä ole, vaan evankeliumi on julistus. Ja sen tähden, kun tarvitaan herättäjiä, ne ovat monille innoittavia. Niissä seurakunnissa, joissa olen ollut työssä, ja Jumala on sitten siunauksen antanut, kun on tullut herätystä ja on julistanut herätystä, niin ne, jotka eivät ole tahtoneet herätä, niin ne ovat ensimmäisiä opettajien vaatioita. He sanoo aina, että aina on herätetä, me tarvitsemme opettajaa. Oikea opettaja on herättäjä.
Amen.
Kiitos Jumalalle. Oikea opettaja herättää opetuksillaan. Ja nyt kun Antiokiassa oli tällaisia opettajia, niin he herättivät myöskin seurakuntaa. Ja seurakunnassa profetian lahja toimi. Ja me huomaamme tässä lukemassamme tekstissä, että siinä sanottiin tällä tavalla, että Pyhä Henki sanoi siellä. Näitä profetioita, kun tulee sitten henkilölle, elomiehelle, se vain vahvistaa sen sisäisen kutsun. Se on sellainen tekijä, että siellä sisässä oleva elomiehen henki ja tuska, kun profetia tulee, se sanoo, aamen, aamen, aamen. Näin on sopusoinnussa. Ja kun tuli tämä tilanne, jossa sanottiin, erottakaa minulle Barnabas ja Saulus, niin velillä ei ollut mitään epätietoisuutta. Lähtö oli selvä. Ja ajatelkaa, miten syvällisesti profetia toimi. Esimerkiksi Paavali paljastaa Timoteus-kirjessään Timoteuksen kutsun. Ensimmäisen Timoteus-kirjeen ensimmäisen luvun jae 18 sanoo näin. Tämän käskyn minä annan sinun toimitettavaksesi, poikani Timoteus. Sitten sanotaan se profetia, mikä Timoteuksesta ennen syntymää oli tullut. Aikaisempien sinusta lausuttujen ennustusten mukaisesti, että niiden nojalla taistelisit jalon taistelun. Minä olen ollut tilaisuudessa, jossa on profetia tullut sylivauvan kohdalla. Ja se on kirjaimellisesti käynyt toteen, että Jumala on tämän henkilön alkavan elämän kutsunut valtakuntansa työhön ja siunaukseen. Sitten kun on kysymys tästä kutsutun sisäisestä varmuudesta, profetioista ja niin poispäin. Sitten on hyvä vielä ottaa tämä henkilö seurakunnan keskellä. Onko se kiiltokuva ihannoija vai onko se arjen taistelussa ja käytössä käyttökelpoinen? Siis koeteltu työssä seurakunnan keskellä. Kun on kysymys tämmöisestä tilanteesta, niin Paavali antaa siihen neuvoa. Toisen korintolaiskirjeen 10. luku ja 18. Sillä ei se ole koetuksen kestävä, joka itse itseään suosittelee, vaan se, jota Herra suosittelee. Siis suositukset tällä alueella tulee olla Jumalan näyttö. Ei ihmisen kertoma, vaan Jumalan näyttö. Ja silloin, kun se tulee tästä, niin voidaan yhtyä tällaiseen ajatukseen, kun Paavali sanoo Filippiläiskirjeen 2:22. Mutta hänen koetellun mielensä te tunnette, että hän, niin kuin poika isäänsä, on minua palvellut evankeliumin työssä. Paavali antaa tällaisen arvosanan Timoteuksesta. Hänen koetellun mielensä. Hänet oli koeteltu seurakunnan keskellä. Ja hän antaa myöskin kehoituksen tällaiselle työntekijälle, toisen Timoteuskirjeen 2:15. Pyri osoittautumaan Jumalalle semmoiseksi, joka koetuksen kestää. Että ei heti ole siipi maassa, kun ensimmäinen vastatuuli tulee. Sillä meidän kylällä oli semmoinen mukava nuori poika, niin hän oli hyvin innokas ja juoksemaan ja kaikkia muutakin semmoista urheilua niin suorittamaan, mutta hän ei oikein tuloksiin päässyt, mutta innokas kuitenkin oli. Sitten kun hän juoksi kerran monien toisten kanssa ja hän oli melkein viimeisenä, niin kysyttiin sitten, että mikä sinua tuota, niin kun et päässyt oikein hyvin asemiin. Niin se sanoi sillä tavalla, että tuloo niin vastaan, ettei tahdo päästä hokemaan. Tässä Jumalan työssäkin niin tulee joskus vastaan. Ja nämä koetukset on sellaisia asioita, että ne vastatuulet koettelevat meidän uskollisuutta Jumalan kutsun nähden. Ja ne ovat erittäin tarpeellisia, että meitä tällä alueella koetellaan. Sitten kun seurakunta saa sen armon, että on lähetti, jolla on nämä edellytykset, niin seurakunnan pitää näyttää myöskin omalta taholtaan sen tosiasian, että tuo lähettiläs on sen arvoinen, että seurakunta näyttää käytännössä huolenpidon hänestä. Apostolien teot 15:3 sanoo näin. Niin seurakunta varusti heidät matkalle. Seurakunta siis varusti tähän lähtöön. Ja Tiitus 3:13-14, jossa Paavali sanoo, varusta huolellisesti matkalle Seenas, lainoppinut ja Apollos, ettei heiltä mitään puuttuisi. Ja merkillinen sana on tämä viimeisessä, siis 14. jae. Minua ihan huvittaa, että se sopii meille. Nimenomaan meille. Ja kuulkaas nyt, oppikoot meikäläisetkin tarpeen vaatiessa harjoittamaan hyviä tekoja, etteivät jäisi hedelmättömäksi. Oppikoon meikäläiset, sinä ja minä, että me näitä hyviä tekoja harrastaisimme. Kun lähettiläs lähtee, ja jos hän on sitten Jumalan hengen innoittama ja Jumalan lähettiläs, niin hän saa varmasti varautua siihen, että vastustajia on varmasti paljon. 1 Korintolaisten 16.8 ja 9 sanoo näin. Mutta Efesossa minä viivyin helluntaihin saakka, sillä minulle on avautunut ovi. Huomatkaa, minulle on avautunut ovi. Ei siis semmoista vahtikoiran tyyliä, joka makaa, että lumi sulaa turkinaalta, niin ovi tiedessä. Ja odottaa siinä sitten sopivaa tilaisuutta. Ei se ole oikein. Ei Jumala ole kutsunut meidän vahtikoiran tehtävää, vaan ajamaan, saalista. Ja tässä se onkin ero, mopet makaa, mitkä ovat patterin pieressä lämpöä saamassa, mitkä sitten ovat vahtikoiran asemassa niin, että kyljen alta sulaa lumi. Ne ei tee mitään, ne ovat tossut soori. Unia kyllä näkevät. Ja tämmöiset koirat, niin unissaan ne tekee suuret työt. Täkällä, heilu, no aina ajavinaa. Mutta ne vaan unissaan tekee tällaisia. Jahtikoira on taas toisenlainen. Kun se löytää jäljet, se kyllä haukahtelee ja häiritsee hiljaista tasasta menoa. Rähtelee. Ja sitten kun se pääsee saaliinsa lähettäville, niin se panoo ihan ulvomalla. Se huutaa niin mahdottomasti. Minä sen verran olen ollut metä. Jumala tahtoo meistä tehdä sellaisia, jotka emme vastustuksia pelkää. Paavali sanoi niin, että minulle on avautunut ovi. Hänen ei ole tarvinnut käyttää semmoista jalkaoven väliin menetelmää. Että jos pikkusen ovi raahan, että jalkaäkkiä ei saa kiinni. Jumala avaa ove. Kiitos Jumalalle. Sitä avatusta ovesta saa elomies käydä elonkorjuuseen. Mutta se merkitsee sitä, että vastustajia on paljon. Minulle on avautunut ovi suureen ja hedelmälliseen työhön ja vastustajia on paljon. Kyllä siinä sitten saa arvonimiä. Kiihottaja, lahkolainen, renkipoika ja niin poispäin. Lahdessa olin kerran kokoussarja pitämässä siellä. Erään koulun kentällä oli teltta. Ja Jumala antoi siunauksen tuon kokoussarjan aikana, jättäytyi useita herralle. Ja päätimme sitten, että jos vielä sunnuntaina jättäytyy joku, niin jatkamme. Ja sunnuntaina menin tervehtimään erästä henkilöä. Hän oli hyvin onnistuneesti maalattu. Ja hänellä oli kaikki mahdolliset tehosteet ulkoasussaan. Mutta näin, että Jumala puhui hänelle, koska silmäväri osoitti juovat olevan poskivällä. Menin hänen käteensä kiinni ja sanoin, Jumala puhuu teille. Teidän tulisi tehdä parannus. Niin tämä nainen sanoi minulle, mikä sinä olet minun intiimiin asioihin puhut. Ei, sinä olet semmoinen, että sinä et ole tahdikas. Eihän sinulle haittaa minun uskoasian. Minä sanoin, että juuri minulle haittaa. Minulle haittaa juuri. Ja Jumala sanoo sinulle niin, että sinun olisi tehtävä nyt parannus. Silloin tämä nainen oikein hyppäsi sitä penkistä ja lähti, että sepelit viukko. Minä sanoin, että Minä jätän sinut saatanan haltuun. Maanantaina, kun jatkoimme telttakokouksia, minä menin hyvin kiinnostuneena, sillä sanoma, jonka Jumala antoi tuohon maanantai-iltaan, oli semmoisen tuskan ja taistelun kanssa piti tuoda esille. Ja kun menin puhujan paikalle, minun silmäni osui heti, ai tämä rouva on siellä. Silloin minä tiesin, Jumala on puuttunut asiaan. Ja kun saarni loppuvaiheessa kysyi, kuka haluaa jättää elämänsä Herralle, niin tämä rouva nostaa noimut käteen sen, minä tahdon. Viime yön olen ollut saatanan hallussa. Joskus herättäjän, Jumalan työntekijän täytyy olla epäsovinnainen. Puhua Herran sanoja. Puhua sillä tavalla, että ottaa kipeästi. Ja tuo rouva pääsi uskoon. Seuraavassa kokouksessa jättäytyi hänen miehensäkin. Ja kuulemma koko perhekunta on tullut sitten sen jälkeen Herran omaksi. Vastustusta tulee tässä työssä. Mutta elomiehen tuska ei pelkää näitä vastuksia. Kuinka voisin olla julistamatta evankeliumia? Minun on lähdettävä, jätettävä perhe ja matkustettava, niin kuin Paavali sanoo, paljon matkustellut, ollut monissa vaaroissa. Eihän tämän päivän supermiehet, nehän on hyvin turvattu, melkein lasivaunuissa asuvat luodin kestävässä autossa. Eihän nämä tällaisia, mutta työntekijät, Jumalan lähettämä työntekijä. Hän on joutunut kulkemaan vaaroissa valeveljien keskellä. Kyllähän sen aina sodassakin, kun vihollista vastaan rynnittiin, osasi kasapanoa heittää ja käsikranaatin ja anna konepistoon. Mutta kun ne tuli sieltä omien puolelta, siellä kun oli suomalaiseksi pukeutunut vihollinen, niin se oli karmeita, selän takaa rupesi paukkuja kuulemaan. Ja me tiedämme, että heille rintamalla, ja sielläkin sanotaan täällä Jumalan sanassa näin, että ovat luikerrelleet. Galatalaiskirjeen 2, jakeet 4-5. Noiden parimme luikertaneiden valheveljien tähden. Nämä luikertelijät ei ole kuullut sukupuutta. Monia eläimiä, nämä kasvitieteilijät ja eläintieteilijät voiskivat. Nyt meni se, ja se menee, nyt on ihan viimeisiä, enää on jäljellä ne, niin menee sukupuutta. Voi kun meni nämä luikertelijät. Oltaisi paljon helpommalla. Mutta ne eivät ole menneet sukupuutta. Niitä oli Paavalin aikana. Ja niitä on nyt täällä, meidänkin keskellä. Ja kun nämä luikertelijat, niillä on sitten aina se määrätty tarkoitus estää Jumalan työtä, tervettä uskon elämää. Niillä on aina ne inhimilliset jutut, niillä ne yrittää sitten liehitellä, jotka vetoavat ihmisen aistimaailmaan. Ei henkeen, mutta aisteihin. Kun ne osaa kauniisti väännellä. Joo, se on niin hienoa. Se vetoaa niin taiteen, korkea taidetta ja niin poispäin. Mutta me tiedämme Jumalan valtakunnan työntekijän, elomiehen, joka voittaa sieluja. Näissäkin tilanteissa, ja jakeessa 5 sanotaan, me emme hetkeksikään alistuneet antamaan heille myöten. Siis eivät tehneet kompromissiratkaisua. Mä oonkin pöydän ympärillä, kun oltiin kahvikuppia juomassa kiristelmässä. Siinä tehdään, ei puhuta näistä. Nämä erottaa, puhutaan vain niistä kyllistä. Niin Paavali sanoi, emme hetkeksikään näiden luikertelijoiden kanssa sopineet samaan pöytään. Minkä tähden? Että evankeliumin totuus säilyisi teidän keskuudessa. Se on se paras asia, että evankeliumin totuus säilyy. Ja sen tähden, ystävät, me rukoilemme ja ja toivomme Jumala edessä, että meidän keskuudessamme oikein evankeliumin totuus kirkkaana säilyisi. Emmekä hetkeksikään alistuisi vastustajista huolimatta. Ja vaikka meitä monella tavalla sitten sortaisiinkin, emme hetkeksikään alistu siihen, että me myisimme evankeliumin totuutta. Seurakunnalla on lähettiinsä nähden hyvin saumaton tuommoinen kanssakäynti. Kun apostolien teot 12 ja 5 kertoo Pietarin olosuhteista, niin seurakunta koki ihan samalla tavalla kuin Pietarin olosuhteista. Tässä sanotaan, kun Pietaria pidettiin vankeudessa, seurakunta rukoili lakkaamatta Jumalaa hänen edestään. Laskisinkin, rakkaat juhlavieraat, teidän sydämillenne Jumalan kutsun alla olevien nuorten elämän. Seurakuntien paimenen tehtävissä olevien kohdalle, että ottaisitte heidän oikein rukousaiheeksi. Ja sellaiseksi rukousaiheeksi haluaisin nuorten kohdalla otettavan, että yksikään kutsun saanut ei voisi viivytellä, vaan että hän lähtisi elomiehen tehtäviin Jumalan valtuuksilla. Kyllä Jumala sana sanoo niin, että hän valtuuttaa työntekijänsä. Me rukoilemme.